Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533, скот на град Пловдив 032, а пощенският адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с Мира ще ви представим темата «Моята роля в живия организъм».
Скъпи приятели, сигурно сте забелязали, че в Библията Исус прави много аналогии между Божието царство и биологичния свят. Например, той сравнява Божието царство с полските цветя. Четем в Матей 6:28.
И за облекло, защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии как растат, не се трудят, нито предат.
Друго сравнение е с синаповото семе. Четем в Матей 13 глава 31 и 32 стих.
Друга притча им предложи. Небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и го посяна на нивата си. То наистина е по-малко от всички семена, но когато порасне е по-голямо от градинските растения и става дърво, така че небесните птици идват и се подслоняват по клончетата му.
И трета аналогия е с сеитбата. Нека прочетем Марк 4 глава, 1 до 9 стихове.
Иисус пак започна да поучава край езерото и при него се събра едно твърде голямо множество, така че той влезе в една ладия и седна, а цялото множество беше на сушата край езерото и ги поучаваше много с притчи, им казваше с поучението си. Слушайте, ето сеячът излезе да сее. И когато сееше, някои зърна паднаха край пътя и птиците дойдоха и ги изкълваха. Други паднаха на скалисто място, където нямаше много пръст и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А когато изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. И други паднаха между тръните. И тръните пораснаха и ги задушиха и не дадоха плод. А другите паднаха на добра зима и дадоха плод, който растеше, се умножаваше и принесоха кое 30, кое 60, кое 100. И каза, който има уши да слуша, нека слуша.
Използването на илюстрации от природния свят не е запазена марка само на Христос. Апостол Павел следва неговия пример и в своите послания често предлага много картини от живия свят, за да представя било църквата, било Евангелието. Например, известна е неговата илюстрация с човешкото тяло. 1 Коринтени 12 глава, 13 и 14 стихове.
Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло и всички с един дух се напоихме, защото тялото не се състои от една част, а от много.
Когато говорим за живота на църквата, за Библията, за живия свят, ние извеждаме жизненоважни принципи. Нека сега да разгледаме част от тях. Принципи, които характеризират растежа и развитието на живите организми, но които са приложими и за духовния живот. Когато изграждаме църквата, ние трябва да имаме предвид същите принципи, защото църквата е жив организъм, тяло Христово, духовен организъм, а ние като християни сме негови части.
Първият принцип е принципът на взаимозависимост.
Какво гласи той? Отделните части са свързани една с друга и съставляват по-голяма система. Промените в една от службите засяга и другите служби в църквата и общността. Според този принцип по-важен е начинът, по който отделните части са свързани с цялото, отколкото частите сами по себе си. Тоест, те не са независими, а взаимосвързани. Така е във всяка жива система. Помислете си, например, за екосистемите. Една част наруши ли се, това повлиява цялата система. Твърде банален, например, с изсичането на дърветата и горите. Какво се случва след това? Започва да се променя климата, нивото на влажността, животните, които населяват състава на почвата и оттам целият световен климат.
Така е в тялото, скъпи приятели. Ако един орган се разболее, ако страда, цялото тяло страда. Ако подобрим здравето и състоянието на някоя част от тялото, цялото тяло се облагодетелства от това. Ако започнете да бягате, тренирате мускулите на краката си, но също и белите дробове, подобрява се кръвообращението, мисленето, настроението, с една дума общото здраве на организма. Апостол Павел представя взаимозависимостта в първото си послание до Коринтяните, 12 глава 18 до 27 стих. Нека да прочетем. Но сега Бог е поставил частите всяка една от тях в тялото, както му е било угодно. И пак, ако те бяха всички една част, къде щеше да е тялото? Но сега те са много части, а пък едно тяло. И окото не може да каже на ръката, не ми трябваш, или пък главата на краката, не ми трябвате. Напротив, тези части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими. И тези части на тялото, които не се виждат по-малко достойни за почет, тях обличаме с повече почет. И неблагоприличните ни части получават най-голямо благоприличие. А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сгубил тялото така, че е дал по-голяма почет на онази част, която не я притежава. За да няма раздор в тялото, а частите му да се грижат еднакво една за друга. И ако страда една част, всички части страдат с нея. Или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея. А вие сте Христово тяло и по-отделно части от Него.
С две думи, всички ние в църквата сме жив организъм и страданието на една част е страдание за цялото тяло. Това се отнася както за всеки от нас като отделен човек, така и за различните служби, които развиваме като организация. Например, един оркестър или хор е много по-важно как се свързва с тялото, отколкото самото му съществуване. Всяка служба на църквата трябва да е част от църковното тяло и да участва в нейния живот. Понякога съществуват напълно независими структури, които се развиват като организъм в организма. Те стават независими от тялото и имат свой собствен живот. В един момент дори може да се развият интереси и нужди, които да противоречат на интересите и нуждите на тялото. Тогава, колкото и да е успешна една такава служба, тя не допринася за успеха на тялото. И обратно. Когато отделният човек и служба са взаимно зависими с останалите, тогава техният успех е благословение за всички останали. Или пък, ако не се развива добре, повлиява на качеството на целия църковен живот. Така, чрез подобряване на отделните служби, ние можем да повлияем на живота на църквата като цяло.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Втория принцип може да го наречем принцип на умножаване. Всеки организъм рано или късно достига своята крайна форма на растеж. Какво следва след това? Едно дърво не може да расте безкрайно много, нали? Един човек също. Какъв е биологичният начин на развитие след достигането на зрелост? Възпроизводство. Плодът на едно дърво е друго дърво. Плодът на един човек е друг човек. Плодът на един християнин, естествено, е друг християнин. Този принцип се съдържа във великото поръчение, което Исус дава на своите ученици, записано в Евангелието на Матей, 28 глава, 18 до 20 стихове. Тогава Исус се приближи към тях и заговори: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на века».
Плодът на един лидер е друг лидер или други лидери, а не последователи. Плодът на един учител е друг учител. Плодът на една църква какво е? Друга църква. Живият организъм инстинктивно се размножава, за да запази вида си.
Третият принцип е принципът за преобразуване на енергията.
Отново ще се обърнем към примери от живата природа и от живота. Джиу-джитсу е бойно изкуство, при което се използват силите на врага, за да бъде той победен. Използва се много малко енергия, защото всъщност се възползваме от енергията на противника. Това е много различно, да кажем, от бокса. При бокса първо трябва да спреш с сила атаката на другия и после ти да нанесеш удар със своята сила. А тук просто насочваш силата на противника срещу самия него. При живите организми най-може би кръсноречив е примерът с имунизацията. Когато те нападне вирус и се разболееш, тялото ти развива антитела и вече същият вирус не може да те засегне. Затова, например, се имунизират децата. Използва се нещо, което разболява на практика, за да могат те да се предпазят от болест. В Библията имаме примера на апостол Павел, който вижда многобожието от Ареопага в Атина и решава да използва езическата нагласа на гърците, за да им проповядва Твореца. Той тръгва от ултара на непознатия Бог и им проповядва Твореца Бог Иисус Христос. Нека си припомним тази история, записана в Деяния 17 глава, от 21 до 26 стихове.
А всички атиняни чужденци, които живееха там, не си прекарваха времето с нищо друго, освен да разказват или да слушат нещо по-ново. И така, Павел застава насред Ареопага и каза: «Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни. Защото, като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих един жертвеник, на който беше написано „на непознатия Бог“. Тъкмо онзи, на когото се кланяте без да го познавате, ви проповядвам аз. Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е господар на небето и земята, не обитава в ръкотворни храмове. Нито са му потребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо повече. Той сам дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Направили от една кръв всички човешки народи да живеят под цялото лице на земята, като им е определил от напред положени времена и пределите на заселищата им».
Много е важно да се научим да използваме и прилагаме този принцип в живота. Когато видим, че трудности и проблеми ни нападат, нека си зададем въпроса как да ги използваме, така че да имаме полза от тях. Как да трансформираме негативната енергия в позитивна? Помислете си за всички трудности, нужди и проблеми, които ви тормозят, и ги превърнете във възможности. Дайте на Бог възможност да действа и да извлече положителното от всяка ситуация.
Преминаваме по-нататък, скъпи приятели, с четвъртия принцип. Него можем да го характеризираме като принцип за многократна употреба.
Този принцип може да се илюстрира чрез едно дърво. То черпи сокове от земята с корените си и храни листата. Чрез тези листа се извършва фотосинтезата, чрез която дървото живее. Когато дойде есен, какво става? Листата окапват. Те спират ли да са нужни? Не, защото падат на земята, разграждат се и по този начин подхранват корените, чрез хумуса. Пример за този принцип е системата, която изгражда Мойсей в Стария Завет. Нека си я припомним. Изход 18 глава, 24 до 26 стихове четем.
И Мойсей послуша думите на тъста си и направи всичко, което му каза. Мойсей избра способни мъже измежду целия Израел, които постави началници над народа – хилядници, стотници, петдесетници и десетници. Те съриха народа по всяко време. Трудните дела донасяха на Мойсей, а за всяко малко дело отсъждаха сами.
Дали Мойсей е провеждал специални менеджерски курсове, това не ни се докладва, но е твърде вероятно да е дал някакви насоки за правилни управленчески решения. Понякога ние имаме склонността да смятаме, че сме незаменими, че никой друг освен нас не е способен да свърши дадена задача. А всъщност ние просто трябва да си помагаме, да вършим това, което можем, но и да се доверяваме на други, които също са способни. Никой не ни кара да възлагаме за изпълнение задачи на неподготвени и неспособни хора. Подобен пример за разпределение на задачите откриваме и в Новия Завет с примера на дяконите. Това е описано в Деяния 6 глава от 2 до 7 стихове.
Тогава 12-те свикаха всички ученици и казаха: «Не е добре ние да оставим Божието Слово и да прислужваме на трапези. И така, братя, изберете измежду вас 7 души с добро име, изпълнени с Божия дух и с мъдрост, които да поставим за посрещане на тези нужди. А ние ще постоянстваме в молитвата и в служението на Словото». И това предложение се хареса на цялото множество. И избраха Стефан, мъж, пълен с вяра и със Светия Дух, и Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, един прозрит от Антиохия. Тях поставиха пред апостолите и те, като се помолиха, положиха ръце на тях. И Божието учение растеше, и броят на учениците в Ерусалим се умножаваше твърде много, и голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата.
По-нататък в историята виждаме как един от дяконите действа като евангелизатор и кръщава. Тоест, това е структура, в която всеки намира повече от една употреба. Така трябва да мислим и за всяко друго нещо, в което инвестираме. На какви други нужди може да послужи дадена структура? Как съществуващите служби и структури могат да служат за посрещане на нови нужди и решаване на проблеми? Вместо да инвестираме в нови структури, как да използваме вече направените инвестиции? Добре би било да си отговорим на въпроса: какъв е моят личен принос? Какво правя аз? Къде използвам своя талант? И максимално ли го използвам?
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. awr.org е първият сайт и вторият awr.sdabg.org. Петият принцип е принципът на симбиозата.
Симбиозата е често срещано явление в природата. Това е съжителство на организми, при което те имат взаимна изгода. При продължително отглеждане на една култура на едно и също място, резултатите са отрицателни. Плодородието на почвата намалява. При симбиозата важното е, че и двата организма печелят.
Стивън Кови говори за принципа печеля-печелиш. Това е принципа на симбиозата. Много духовни общности възприемат единството по един странен начин. Един начин на мислене, един стил богослужение, музика, работа сред един слой от населението. Те казват, при нас се допуска само този стил музика и този стил богослужение. Ако в една такава църква има значително множество, което предпочита друг стил музика и стил богослужение, какво ще се случи? Ами, съперничество. Тогава църквата вместо да печели ще губи. Обществата, организациите, църквите, които прилагат симбиозата вместо да губят от различията, печелят. Те осъзнават, че тези различия могат да дадат повече възможности за развитие.
Има толкова много християни по света. Представете си, във всички тези църкви се говори за Божията любов, за християнския морал, за добрите семейни взаимоотношения, за прошката и така нататък. Но можете ли дори за миг да допуснете всички тези хора да са облечени абсолютно еднакво, да пеят абсолютно еднакво, да се веселят еднакво, да слушат само строго определен вид музика, поздравите и комуникациите да са шаблонни? Това просто не е реално. Има значение културата, местните обичаи, законите. Когато една църква култивира различието и го използва, то допринася за нейния растеж, защото така тя посреща различни нужди, различни интереси в обществото и вътре в самата църква. Пример за подобна симбиоза ни дават апостолите Павел и Варнава. Ето какво четем за тях в Деяния 14 глава, 1 до 3 стихове.
А в Икония те влязоха заедно в юдейската синагога и така говориха, че повярваха голямо множество юдеи и гърци. А непокорните на Божието учение юдеи подбудиха и раздразниха духовете на езичниците против братята. Но те останаха там доста време и дразновено говориха за Господа, който свидетелстваше за словото на своята благодат, като даваше да стават знамения и чудеса чрез техните ръце.
На фона на брожението, което се създава, апостолите могат да променят своята стратегия. Обаче, те не спират да проповядват Христовото учение, защото то е непроменимо. И те са уверени, че нищо не е в състояние да спре техния устрем. Различията не ги спират да проповядват. Вместо да се борим с другите, Библията ни приканва да ги приемаме и да се грижим за тях. Ето няколко практични библейски съвет от апостол Павел и от самия Исус Христос. Първият е записан в Филипяни 2 глава, 3 и 4 стихове.
Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но нека всеки със смиренномъдрие смята другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото.
Вторият съвет е от 1 Коринтяни 10, 24.
Никой да не търси своята лична полза, но всеки ползата на другия.
И разбира се, златното правило на Библията, записано в Матей 7:12.
И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците.
И последният, шести принцип, на който действа църквата, е принципът на функционалността. Какво означава функционалност? Всяка структура и всеки организъм трябва да дава резултати. И то резултатите, за които е предназначен. За да илюстрира този принцип, Исус Христос разказва притчата за смокинята. Тя е записана в Лука 13 глава 6 до 9 стихове.
Каза и тази притча. Някой си имаше в лозето си посадена смокиня и дойде да търси плод на нея, но не намери. И каза на лозаря. Ето, 3 години вече идвам да търся плод на тази смокиня, но не намирам. Отсече, защо да изсущава земята? А той му отговори, господарю, остави това лято, докато разкопа около нея насипе тор. И ако след това даде плод, добре, но ако не даде, ще отсечеш.
Исус използва картината за плода и на други места в своите поучения. И навсякъде липсата на плод е голям недостатък. Какво трябва да се направи, ако няма плод? Обработка. А какво да се направи, ако пак няма плод? Изкореняване. Защо да заема място? По отношение на всяка дейност и структура трябва да си задаваме въпроса. Каква е ползата от тях? Какви са плодовете? Ако няма такива, значи структурата трябва да се промени. Ако въпреки всичко няма плодове, тогава трябва да се премахне и да се изгради друга, функционираща структура.
Скъпи приятели, Христовата църква е едно живо тяло, един жив организъм. Тя обаче е и духовен организъм. Бог е заложил в нея силата на живота, на израстването. Ние трябва да позволим на тази сила да се развие, включително и чрез нашето дейно участие. Всеки от нас има специална, уникална, неповторима роля. Нека никой не се подценяваме. Нека бъдем част от един жив организъм. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!